Ja, kjære venner, det er blitt første pinsedag. I år også, kan vi si. Og siste dagen i mai. Det er et strålende sommer der ute. Men den teksten jeg stanset for med tanke på det møtet her, det er ikke noen opplagt pinsetekst, som vi kan kalle det. Men nå er noe saken en gang sånn at uten den hellige ånd, som ble utgitt på pinsefestens dag, i særlig grad, så kunne vi ikke forstå noe Guds ord rett. Vi kunne ikke se det i en rett sammenheng. Vi kunne ikke se dybden i det. Vi kunne ikke se hva det egentlig taler til oss om. Denne teksten er bare ett eneste vers, og det er et meget kjent sådant. Det står i Lukas 11, og det tredje verset i Jesu navn. Gi oss hver dag vårt daglige brød. Ja, Herre, det er det ordet selv har lært oss å be, så vi skal få det vi trenger ifra deg. Så har du velsignet oss, og dette av vårt folk har du velsignet rikt. Vi har virkelig fått det vi har bedt om av deg. Ikke alle ser det, og vi glemmer det så alt for ofte, alle, Jesus. Det må vi ta inn over oss med skam, og be om enda en tid, Herre, hvor du kunne få vekke oss opp for denne virkelighet, at uten deg så er vi tapt som enkeltmennesker, og som folk. Herre Jesus, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Dette er jo en bønn i Fader vår. Og som vi vet så vel også av egen erfaring dessverre, så har Fader vår i det store og hele snart for å bli det motsatte av hva bønn egentlig er. Hva bønn skal være, ifølge Jesus, nemlig en oppramsing av ord. Det advarer han sterkt imot i Matteus 6, vers 7. Bønn til Gud skal ikke være en oppramsing av Guds ord. Noen kan utenat, liksom slik at den overhovedet ikke stanser opp for å tenke etter hva man egentlig ber om. Hva er det jeg ber om egentlig? Tenk bare på denne bønn som begynner med «Gi oss». Altså, at man ber Gud Faderen om at han må gi oss. Hvor ofte tenker du på det når du setter brød frem på bordet? Det er da vel en selvfølge at vi har brød, er det ikke det da? Ja, sånn er det snart å tenke. Hvorfor ber du da den bønnen i tilfelle, hvis det er en selvfølge for deg? Vi har som nevnt ofte, eller skal vi si som oftest, et temmelig bevisstløst forhold til disse bønnene i Fader vår. Tenk bare på dette at du begynner med far. Du kaller Gud selv for far, for din far. Du gjør altså ved denne bønnen krav på et så personlig forhold til Gud selv. Han er din far. Det er jo bare den som er født på ny som kan si det, vet du. Den som ved tro på evangeliets ord, som også kalles sannhetens ord, er blitt Jesu Kristi bror eller søster. Ingen andre kan påkalle Gud som far. En slik alminnelig Gud Fadertro, som jeg kaller det, det er en vrangforestilling og en vranglære. Jakob, han sier om de troende i Jakob 1,18, altså de som altså kan kalle Gud sin far, at de etter hans vilje er født ved sannhetsord. Det kan man ikke si om alle mennesker. Det gjelder bare visse mennesker som har møtt ordet, og i hvem det har fått gjort den gjerning det er sendt til. Født på ny ved sannhets ord, er du det? Er du det? Kanskje blir du engstelig når du hører eller du får et slikt spørsmål, og så bryter det frem fra hjertets innerste. Meg til frelse jeg intet vet, uten deg, Guds lam, enig i din rettferdighet, skjules all min skam. Ja, det høres jo bra ut det. Det er slik de har det, de som er født ved sannhets ord, vet du. Når de er frimodige og glade, så er det på det grunnlag at de har sitt alt i Jesus Kristus. At de er seg det bevisst, altså. Da er de frimodige og glade. Og når de på en annen side er engstelige og anfekta, så er det dette de klynger seg til. De har ikke noe å hvile på utenfor ham, altså. Menneskesønnen hadde ikke det han kunne helle sitt hode til i denne verden, kan vi lese i evangeliene om Jesus. Og det har heller ikke de som er født ved ham, som hører ham til. De kan for så vidt ha flust opp med brød, flust opp med penger og lignende, men de kan ikke helle sitt hode til det. Altså, de kan ikke finne noen hvile for sjelen i det, for de vet ut av åndelig innsikt at dette i seg selv, det kan ikke berge dem. Når Herren kaller dem ut av tiden, eller om han bare tillater en sykdom å ramme dem, så ser de at dette er helt og holdent verdiløst. Verdiløst. Når det kommer til det store spørsmålet. Det kan ikke gjøre noe fra det til. Evig død, det har du allerede del i. Evig liv, det er ikke til salgs. Det finnes altså ikke mynt på jord som forslår når det gjelder den saken. Det er ikke noe her som kan kjøpe oss evig liv. Derfor er altså mennesker som har fått del, dette her vi nå taler om, altså de gjenfødte, det er mennesker som har fått del i visdom. Verden, den turer jo bare blind og død frem imot stup uten å vite hvor de går hen. Men disse her, de ser, de hører, de forstår, de vet. Og derfor er også denne bønn, gi oss. Gi oss, Herre, for vi har ikke. Gi oss, Herre, for vi mangler alt. Jeg er elendig og fattig, sier David i sin salme 40, 18. Og han var også kongen i Israel. Jeg er elendig og fattig. Ikke underlig at han ble kalt mannen etter Guds hjerte, David, tross sine skrøpeligheter og svakheter. Kanskje er det en fremmed tanke for deg. Kanskje tenker du motsatt. Jeg har da krefter og ressurser i god forstand og i god helse. Ja, det er jo mye å takke for det, vet du. Men hva er det egentlig verdt? Det ser du når du ser på eldre mennesker, der de begynner å lute mot graven. Og med det vitner for deg at alt dette må du gi fra deg en dag. Og hvor elendig og fattig du i virkeligheten alltid har vært, det åpenbares først på den store regnskapsdagen, om du skulle bli stående der med ditt eget, i din egen drakt. Da vil det virkelig gå opp for deg hvor fattig du alltid har vært. Åndelig fattig, altså. Uten liv, egentlig. Bare evig død. Det er visdom og innsikt som ligger til grunn når salmisten ber og bekjenner for Gud. Jeg elendig og fattig. Han har sett noe som bare Gud egentlig kan åpenbare oss ved sin ånd og sitt ord. Dette har altså med erkjennelse å gjøre, sannhetserkjennelse. Dette er altså ikke, dette er like sant de dagene da livet mitt oppleves på topp, som vi sier, som når jeg nede i dalen. Det ingen forskjell på det. Og det farlig for oss å glemme dette altså. Den som ikke har del i denne visdom og innsikt, han vil tenke og si at ja, men dette var mørkt, dette var negativt, dette var altså mørk tale. Men nei, langt derifra. Langt derifra. Det er de som har del i dette som også er rike i Gud. Og det er så visst ikke noe tap for oss å få bytte av vårt eget med det som er hans. Den evige Gud, den levende Gud. Han som kalles for livets kilde, skulle det være noe tap å få del i ham? Men det som var en vinning for meg, skriver apostelen, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, altså alt mitt eget. Jeg akter det for skrap, altså ikke verdt noen ting. Han måler det på det han har i Kristus, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven. Altså den som jeg selv får frem ved å leve etter Guds lov. Men med det, den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, det er apostelen Paulus' vitnesbyrd i Filipperne 3, 7-9. Ser du? Hvor mye høyere han verdsetter det som er av Gud i forhold til det som er av han selv. Han var tidligere en virkelig sann og ekte fariser og skriftlærer, en av de store i Israel. Paulus, han snur dette vårt naturlige syn aldeles på hodet. Men det som var en vinning for meg, da peker han tilbake på det han har skrevet om like før, det han eide i seg selv som fariser og egenrettferdig. Det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Med andre ord, det som vi klamrer oss til, anser som verdifullt og gjerne vil rose oss av, det aktet altså han for bare tap og skrap. Ikke nødvendigvis i seg selv, for menneskelig sett kan det ha stor verdi. Men altså mot det å eie Kristus og bli funnet i ham, altså mål på denne vekta, så for det opp. Da ble det for lett. Og med hjertets fulle tillit og visshet kunne be Fader vår. Vårt daglige brød som vi ber om i denne bønnen, det er jo mer enn bare maten. Det er alt det vi trenger til livets opphold. Det er av de ting vi trenger til for å kunne utføre den oppgave vi er tenkt til å komme gjennom denne verden med liv i Gud i behold. Det er det vi ber om. For det er faktisk av betydning også for vårt åndelige liv det at vi får vårt daglige behov dekket. At vi får det vi trenger for den dagen og hverken mer eller mindre. Det er en som ber i ordspråkene, og ordspråkene er jo som kjent nettopp en samling av visdomsord. Og hvordan ber han? Jo, gi meg ikke armod og heller ikke rikdom. La meg ete mitt tilmålte brød for at jeg ikke skal fornekte deg når jeg blir mett. Det skjer fort vekk, vet du. Det var det som har skjedd i vårt velferdssamfunn. Å si hvem er Herren. Og ikke når jeg blir fattig, stjele og forbanne min Guds navn. Begge deler altså til ulykke. En visdomsbønn, det er det du ber i Fader vår når du ber, gi oss hver dag vårt daglige brød. Det er så visst ikke gitt oppramsing dette. Dette er dette at Herren har tilmålt deg din del. Det er vel en del skuldre som skulle ha senket seg da, tenker jeg, om vi virkelig trodde det. At du kommer til å få det som du trenger. Det har du løft om i ditt ord, i hans ord. Og du kan få lov til å be om det hver eneste dag til minnelse for deg selv. Og så åpenbarer apostelen noe velsignet når det gjelder dette Guds disposisjoner, om du vil, som jeg håper du kunne få gripe nå. Han ber i en helt konkret nødsituasjon om at Herren må fri ham fra den konkrete nød han var i, den berømte tornen i kjødet, vet du. Vi vet av apostelens egne ord at det var en Satans engel, en demon som slo ham i ansiktet. Det var ikke noe småtter i dette altså. Det var en alvorlig plage. Vi vet ikke hva dette her ga seg utslag i, men det er åpenbart at det svar han fikk fra Herren, at det var noe Paulus opplevde som et hinder som kristen. Hvis han bare skulle bli kvitt dette, denne tornen i kjødet, så skulle det gå mye bedre som kristen. Det var altså noe som han fekta ham, for dette svaret han får viser det, min nåde er nok for deg. Korinterne, 2. Korinter 12:9. Altså, det jeg har tilmålt deg, Paulus, det er fullstendig nok for deg. Du trenger ikke mer enn det, og det gjelder også deg som hører dette nå, forstår du. Den Guds nåde du så ofte kan komme i tvil om kan være nok for deg, den er i virkeligheten nok for all verdens synd, vitner ordet. Det er altså ikke noe mål på den da. Om din synd hadde vært 1000 ganger større enn hva den faktisk er, det kan du være vanskelig å forestille deg, skulle jeg tro. At du kunne leve med det uten å gå fullstendig til grunne. For det er vel ille nok som det er, ikke sant? Men var det så, ja, så ville nåden bare bli tilsvarende større. Ville slukt opp, altså, med andre ord. Det er som du har hørt så mange ganger, der synden ble stor, ble nåden enda større. Romerne 5:20. Kan du ikke da tro at din synd vil komme seg mer, som vi sikker om? At Gud aldri mer kommer den i hu? Du ærer i hvert fall Gud om du så gjør, og tilsvarende vanærer du ham om du ikke gjør det. For det er hans ord til deg. Når han med så tydelige ord har sagt at det er nok, da skal ikke du og jeg gå omkring og tenke at det ikke er nok. Tenk å stå der fremfor Guds sønns blodige kors og tenke, det er ikke nok. Da ser du noe av hva tvilen på evangeliet egentlig er for noe, altså. Ja, men du skulle bare vite, sier noen da. Det er jo alt dette i meg, all denne falskhet og usannhet og urenhet. Og alt det jeg har gjort imot ham etter at jeg ble en kristen, alt dette jeg må erkjenne, fremdeles er så grovt. Det er liksom sånne argumenter, ikke sant, imot evangeliet. Hva er det han sier Krogedal i den kjente sangen, du visste alt om meg før du meg kallet. Ikke noen hemmelighet. Tenkte han liksom da han kalte deg, og her har jeg funnet et fint menneske. Han eller henne kan jeg få gjort noe skikkelig ut av. Men så har han blitt så skuffet over deg, liksom. Nei, det så absolutt ikke sånn. Men jeg skulle ofte tro det var det når jeg ser på våre tanker om det. Nei, da han kalte deg, da visste han fullt ut hva han gjorde og hva han fikk. Og han visste at med min nåde skal jeg makte å gjøre dette mennesket til et redskap og et vittne og føre dette helt frem til himmel og salighet, men kun ved min nåde. Jeg ingen dårlig hyrde, Jesus, vet du. Han den gode hyrde, som han kalles Johannes 10. Han har det sauen trenger helt til den hjemme. Så la oss fortsette å be, gi oss. Ja, Herre, gi du oss det vi trenger til, for vi har det ikke, nemlig. Herre, se nåde til hver enkelt av oss. Du sendte din ånd til denne jord for å vitne, og vi ber om at også dette vi har talt om nå kunne være et vitne, tale til vårt hjerte. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.